Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par Latvijas valsts dzelzceļa pirmsākumiem 1919. Gadā Latvijā. Es esmu Ieva Pētersone, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja direktore. Tad tas pirmais tāds simboliskais akts, ko parasti arī piemin, ir Liepājas galveno dzelzceļa darbinīcu pārņemšana. Tas ir tāds pirmais objekts, ko pārņem Latvijas valsts, un šajās darbinīcās arī tiek uzbūvēts bruņotais vilciens, un tas ir 19. Gadā. Tad, kad sarkanā armija iebruk Latvijā un tiek izveidota Stučkas valdība, tad ar Stučkas valdību arī izveido savu dzelzceļa pārvaldi. Un tad vasarā, tad, kad tiek nodibināta Andrieva Niedras valdība, tad arī viņi izveido savu dzelzceļa pārvaldi. Un nu, viņi darbojās zināmu laiku, tad līdz jūlijā vidum šī pārvalde. Un vēl trešā tāda struktūra, kas ir izveidojusies 19. Gadā, ir Ziemeļa Latvijas dzelzceļa pārvalde, kas pārvalda Ziemeļa Vidzemes dzelzceļus. Faktiski arī vairāk militārajām vajadzībām, protams, ja, bet tātad ir četras struktūras, kas gandrīz paralēli, dažas vienlaicīgi ir Latvijas teritorijā un mēģina organizēt vilcienu kustību. Un Latvijas valsts, tātad 19. Gada 5. Augustā, paziņo, ka viņi likvidē visas kaut kādas pagaidu struktūras, kādas vien ir bijušas dzelzceļa pārvaldē, un tiek izveidota dzelzceļa virsvalde. Augustā Latvijas dzelzceļi no kopējā dzelzceļu tīkla, kas šajā laikā bija apmēram 2700 km, pārvaldīja 928 km. Nu, bija ļoti neliels posms, piemēram, Rīga-Olaine. Olainē, tālāk no Olainas līdz Jelgavai saimnieko vācieši. Un vācieši ļoti ilgi Jelgavu kā dzelzceļu mēzglu neatdeva. Un nu, tikai pēc Bermonta sakāves Latvijas valsts dzelzceļi pakāpeniski sāka pārņemt visas līnijas. Dzīvē tā pārvalde ir ļoti, ļoti minimāla un jāņem vērā vēl arī tas, ka dzelzceļš faktiski tajā brīdī apkalpoja lielākoties armiju. Un armijas šie komandanti, kas darbojās stacijās un šajos eksploatācijas iecirkņos, viņi bija tie, kas pasūtīja vai noteica, kas būs prioritārie pārvedājumi. Tātad vispirms bija apsardzības ministrijas vajadzības, bija apgādes ministrija tajā laikā, tātad viņas vajadzības. Tad bija trešā, bija paša dzelzceļa vajadzības, akūti bija nepieciešams pārvedāt malku, lai vispār lokomotīvs varētu braukt. Ja, un pēc tam tikai privātu personu, teiksim, kaut kādu pārvedājumu un vispār civili iedzīvotāju pārvedājumu. Mm. Tur nebija regulāri vilcienu saraksts, pat ja viņi, nu, teiksim, kaut kas tur bija, bet tie vilcieni bieži vien kavējās, viņi neaizbrauca līdz galamērķim, tāpēc, ka pa ceļam salūza. Ļoti liela problēma bija lokomotīvu trūkums un vagonu trūkums. Garagdījumā dzelzceļa izmisīgi tajā visu laiku mēģināja esošajā situācijā kaut kā nodrošināt šo vilcienu kustību, sākt viņu atjaunot. Nu, visi tilti, kaut kādi nu, daudz, kas bija uzspridināts, iznīcinās. Eksim, par tiltiem tad Latvijas dzelzceļa tīklā bija pār par 2500 tilti, un 44 no tiem faktiski visi lielie tilti ir uzspridzināti. Lielākā daļa dzelzceļa speciālistu sāka atgriezties nu, tad 20. 21. Gads, kad ļoti daudzi, ja mēs skatāmies tos darbiniekus, kas pēc tam strādā dzelzceļa virsvaldē, tad viņi ir atgriezušies no evakuācijas. Un gan tie, kas jau bija Latvijas teritorijā strādājuši, gan arī tie, kas ceru laikā kādreiz pieguvuši izglītību un strādājuši pa visu Krieviju. Tas bija tāds ļoti liels ieguvums Latvijas valstī, jo tiešām šie inženieri ar milzīgu pieredzi būvniecībā, eksploatācijā, dzelzceļu, citās Carskās Krievijas dzelzceļos, ja viņi darīja pēc tam ļoti nu, lielu darbu šeit Latvijā. Nu, un šeit mums ir 19. Gadā vilciena biļete, trešās klases, un šī biļete šeit jau ir redzams, ka tā ir, nu, arī tas liecina par to, kādā stāvoklī ir šie dzelzceļi. Tā nav no jauna izdota biļete, bet tā ir bijusi Rīgas Orlas dzelzceļa biļete, cara laika, trešās klases, vienkārši ar roku ir nosvītrots, ja, un tātad redzams, ka to ir izdevis dzelzceļa komisariāts, ja, tā ir Stučkas valdības dzelzceļa biļete, ja, un pārsvītos 12. gads uzrakstīts 19. gads un konkrētam cilvēkam, ja, viņš ir braucis no Rīgas uz Purtengofu, tātad Koknesi. Ja. Nu, un tad viņš ir braucis 6. maijā, turp un atpakaļ. Ja. Tas biļetes uzrakstīšanas veids, ja, liecina par to, ka nav nekā